creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Căderea Constantinopolului în anul 1453 a fost interpretată în Rusia ca o pedeapsă a lui Dumnezeu pentru că Biserica Constantinopolitană a fost de acord să se reunească cu Roma eretică. Așa s-a dezvoltat teoria conform căreia, așa cum Constantinopolul înlocuise Roma ca a doua Romă, acum Moscova era a treia Romă, a cărui sarcină providențială era să susțină Ortodoxia. În 1547, Ivan al IV-lea al Rusiei a luat titlul de țar, adică împărat, ca declarație că era succesorul vechilor cezari de la Roma și Constantinopol. Apoi, în anul 1598, mitropolitul Moscovei a luat titlul de patriarh. Pentru a-și susține ideea, Biserica Rusă a produs o serie de scrieri polemice împotriva grecilor, catolicilor și protestanților. Până în secolul al XVII-lea, aceste noțiuni erau atât de înrădăcinate, încât o încercare de apropiere de greci a dus la schismă în Rusia. Țarul Alexis I Mihailovici a văzut în această apropiere de creștinii greci un pas preliminar pentru cucerirea Constantinopolului și, prin urmare, l-a încurajat pe patriarhul Nicon să revizuiască liturgia pentru a o pune în acord cu practicile grecești. Dar mulți din Rusia, în special din clasele de jos, au reacționat violent. Erau suspicioși față de tot ce era străin, mai ales că aristocrația era cea interesată în promovarea noilor idei. Rezultatul a fost schisma vechilor credincioși, numiți rascolnici, dintre care unii s-au alăturat răscoalei țăranilor conduși de cazacul Stenka Razin. Răscoala a fost zdrobită cu mare vărsare de sânge, iar aservirea țăranilor s-a înrăutățit. Rascolnicii au continuat să existe, deși s-au divizat cu privire la o serie de probleme, în special dacă să accepte preoții care veneau la ei de la Biserica Ortodoxă sau să nu aibă deloc preoți. Unii au fost atrași de extremele apocaliptice, iar mii de oameni s-au sinucis ca dovada credinței lor. În cele din urmă însă, grupurile mai extreme au dispărut, iar rascolnicii au supraviețuit ca grup minoritar în Rusia până în secolul al XXI-lea. Țarul Petru cel Mare a adoptat o altă abordare. El nu era interesat de o apropiere de creștinii greci, ci mai degrabă de deschiderea țării sale către influențele occidentale. În viața bisericii, acest lucru a dus la un interes sporit atât pentru teologia catolică, cât și pentru cea protestantă. Cei care au urmat aceste școli de gândire conflictuale nu și-au abandonat, în general, credința ortodoxă. Mai degrabă au căutat să dezvolte o teologie ortodoxă, folosind fie metodologii catolice, fie protestante. În chestiunile care erau deschise dezbaterii, unii au urmat exemplul catolic, în timp ce alții s-au inspirat din protestantism. Școala din Kiev, a cărei mare figură a fost Petru Moghilă, provenit din Moldova, a fost asociată cu tendințele catolice, în timp ce Teofanes Procopovic și adepții săi au considerat că critica protestantă a tradiției ar trebui să fie luată în considerare de ortodoxia ortodoxă. La începutul secolului al XIX-lea, influența iluminismului și a romantismului le-a oferit un avantaj procopovicienilor. Dar mai târziu a existat o reacție naționalistă, așa numită mișcare slavofilă, care punea accentul pe valoarea tradiționalismului rusesc. Principala figură a acestei mișcări a fost teologul laic Alexis Komiakov, care a aplicat categoriile hegeliene pentru a arăta că Adevărata înțelegere ortodoxă a catolicității este o sinteză perfectă a tezei catolice, a autorității bisericii și a antitezei protestante a libertății Evangheliei. Revoluția rusă a pus capăt unei mari părți a acestei dezbateri și a câștigat avantajul o altă filozofie occidentală, marxismul. În 1918, biserica a fost separată oficial de stat, iar acest lucru a fost ratificat prin Constituția din anul 1936, care garanta atât libertatea pentru cultul religios, cât și libertatea pentru propaganda antireligioasă. În 1920, predarea religiei în școli a fost scoasă în afara legii. Cu 2 ani mai devreme, toate seminariile au fost închise. După moartea patriarhului Tihon, în 1925, Biserica Ortodoxă Rusă nu a fost autorizată să-și aleagă succesorul până în anul 1943. Până atunci, parțial ca urmare a războiului cu Germania, în care aveau nevoie de tot sprijinul posibil, guvernul a decis să recunoască existența în continuare a bisericii. Chiar în acel an, seminariile au fost redeschise. De asemenea, a fost acordată permisiunea pentru tipărirea unor cărți, precum și pentru fabricarea de obiecte necesare pentru cult. Ca și în cazul altor biserici ortodoxe aflate sub regimul comunist, Biserica Rusă și-a găsit liturghia capabilă să susțină credincioșii și să le transmită tradițiile noilor generații. La sfârșitul secolului al XX-lea, după aproape 70 de ani de regim comunist, ortodoxii din Uniunea Sovietică erau un număr de aproximativ 60 de milioane. Astăzi există organisme ortodoxe în diferite părți ale lumii. Unele dintre acestea, cum ar fi Biserica Ortodoxă din Japonia și cele din China și Coreea, au fost rezultatul activității misionare a Bisericii Ruse. Aceste organisme sunt pe deplin indigene, cu un număr de membri și un cler care este în mare parte autohton și celebrează liturghia în limba maternă a fiecărui ținut. Altele sunt rezultatul a ceea ce a fost numit diaspora ortodoxă. Din mai multe motive, cum ar fi tulburările politice, persecuțiile, căutarea unor condiții de trai mai bune, mulți ortodoxi s-au mutat în zone îndepărtate de ținuturile lor ancestrale. În special în Europa de vest și în lumea nouă, au existat un număr semnificativ de ruși, greci și alții, pentru care credința și liturghia lor au fost un mijloc de a-și păstra tradițiile și valorile, care altfel s-ar fi pierdut. Relațiile dintre aceste diferite organisme au pus probleme dificile pentru ortodoxie, care a susținut întotdeauna că nu poate exista mai mult de o singură biserică ortodoxă într-un anumit loc sau zonă. Ocazional, acest lucru a pus un mare accent pe legăturile de unitate în cadrul Comuniunii Ortodoxe. Un exemplu al acestor dificultăți a avut loc în Statele Unite în secolul al XX-lea, când Biserica Ortodoxă Rusă a acordat autocefalie omologului său american și a stârnit proteste din partea Patriarhului de Constantinopol și a câtorva lideri ai diverselor alte comunități ortodoxe din Statele Unite și a dat naștere la o serie de discuții care urmăreau să creeze o biserică ortodoxă unificată în Statele Unite. Însă nu toate bisericile orientale fac parte din comunitatea ortodoxă. Încă din timpul controverselor cristologice din secolul al V-lea, o serie de biserici orientale, care nu erau de acord cu deciziile conciliilor, și-au stabilit o existență independentă. În fostele teritorii ale Imperiului Persan, majoritatea creștinilor au refuzat să o numească pe Maria Maica Domnului, adică Născătoare de Dumnezeu. Aceștia sunt așa numiții nestorieni, urmașii ai lui Nestorie, care a fost patriarh al Constantinopolului în secolul al XV-lea. Acești creștini au o istorie lungă și zbuciumată. Deși pentru o vreme, în Evul Mediu, această biserică a avut numeroși membri, iar misiunile sale s-au extins în China, în vremuri mai recente a suferit persecuții severe, în special din partea musulmanilor. La începutul secolului al XX-lea și din nou la începutul secolului al XXI-lea, astfel de persecuții i-au decimat membrii. Mulți dintre supraviețuitori au fugit în emisfera vestică, inclusiv șeful său, adică catolicosul, care s-a refugiat mai întâi în Cipru și apoi la Chicago, unde succesorul său încă mai locuiește astăzi. La acea vreme, numărul total al membrilor lor era de aproximativ 100.000 de credincioși, majoritatea în Irak, Iran, Siria și în Statele Unite. Alte biserici orientale sunt cele care au refuzat să accepte definiția calcedoniană a credinței, fiindcă părea să despartă umanitatea lui Isus de divinitatea sa și de aceea sunt numite monofizite, deși numele nu descrie cu exactitate înțelegerea lor cristologică. Cele mai mari dintre aceste organisme sunt Biserica Coptă din Egipt și Biserica sa fică, Biserica Etiopiei, una dintre ultimele biserici orientale care a beneficiat de sprijinul activ al statului. Dar acest sprijin a încetat odată cu răsturnarea împăratului Haile Selassie în anul 1974. Vechea biserică monofizită siriană, cunoscută și sub numele de Iacobită, a continuat să existe în Siria și în Irak. Șeful ei, patriarhul Iacobit al Antiohiei, a locuit în Damasc, capitala Siriei. Subordonată tehnic acestui patriarh, dar în realitate autonomă, biserica siriană din India, care pretindea că a fost fondată de Sfântul Toma, era pe deplin autonomă și avea aproximativ o jumătate de milion de membri. Biserica armeană a refuzat să accepte definiția de credință calcedoniană, mai ales pentru că se resimțea din cauza lipsei de sprijin din partea Imperiului Roman când perșii au invadat Armenia. Teritoriul lor a fost cucerit de turci, iar refuzul lor ferm de a abandona credința strămoșilor lor a fost una dintre numeroasele cauze ale dușmăniei dintre ei și stăpânii lor turci. Pe măsură ce puterea Imperiului Otoman s-a diminuat, această dușmănie s-a transformat în violență. În anul 1895 și din nou în 1896 și 1914, mii de armeni care trăiau sub dominația turcă au fost masacrați. Aproximativ un milion de persoane au reușit să scape și, ca urmare, în secolul al XXI-lea, exista un număr semnificativ de creștini armeni în Siria, Liban, Egipt, Iran, Irak, Grecia, Franța și emisfera vestică. Mulți dintre aceștia încă îi cer Turciei să recunoască un genocid pe care istoria oficială turcă îl neagă. În partea Armeniei, care s-a aflat sub control sovietic, biserica a continuat o existență similară cu cea a altor biserici aflate sub dominație sovietică. În primele decenii ale secolului al XX-lea, participarea bisericilor orientale la mișcarea ecumenică a fost mai degrabă rezervată. Ele se temeau că dorința de a discuta probleme de credință și ordine ar fi fost interpretată ca o nesiguranță în ceea ce privește propriile lor credințe sau ca o dorință de a compromite aceste credințe. Prin urmare, deși mai multe dintre ele au colaborat cu alți creștini în chestiuni practice, au refuzat orice participare oficială la discuții care ar putea fi interpretate ca o încercare de a rezolva chestiuni de credință prin negociere. Când a fost trimisă invitația ca bisericile să participe la prima adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor, care urma să aibă loc la Amsterdam în 1948, majoritatea bisericilor ortodoxe s-au sfătuit între ele și au decis să se abțină. În anul 1950, Comitetul Central al Consiliului Mondial al Bisericilor a emis o declarație, care a risipit majoritatea îndoielilor ortodoxilor. După această dată, majoritatea bisericilor ortodoxe au devenit membri cu drepturi depline ai Consiliului Mondial al Bisericilor. De asemenea, a crescut și participarea altor organisme orientale. În acest context particular, în mare parte prin intermediul Consiliului Mondial al Bisericilor, au avut loc conversații semnificative între bisericile care au acceptat definiția de credință de la Calcedon și cele care au respins-o, adică nestorienii și monofiziții. În cadrul acestor conversații s-a constatat că exista un acord profund între aceste diferite organisme și că multe dintre dezacordurile lor erau rezultatul unor neînțelegeri. Astfel, în timp ce deschidea dialogul între creștinismul occidental și cel oriental, mișcarea ecumenică a promovat de asemenea un dialog între creștinii orientali. Căderea Uniunii Sovietice a adus schimbări enorme în bisericile ortodoxe din zonă. Politica de perestroică a lui Mihail Gorbaciov, care a fost unul dintre primele semne ale unei noi ere în Uniunea Sovietică, a inclus o mai mare libertate pentru biserică, iar lumea a fost surprinsă de faptul că după mai bine de 8 decenii în care guvernul a încercat să o suprime, creștinismul a arătat că încă are forță. Astfel, în 1989, au apărut peste 1000 de noi comunități ortodoxe. S-a deschis un seminar în Siberia și altul în Belarus, iar mai multe mănăstiri s-au redeschis. În anul 1990, patriarhul Pimen, cunoscut pentru conservatorismul său și disponibilitatea de a se supune guvernului, a murit. Succesorul său, patriarhul Alexei al II-lea, s-a dovedit a fi un apărător ferm al democrației și a făcut distinție între creștinism și naționalismul rusesc. În 1993 a fost înființată Universitatea Ortodoxă din Moscova. Evenimente similare au avut loc în mai multe țări din Europa de Est, care acum nu se mai aflau sub dominația Rusiei, precum Ucraina și Estonia. Creștinismul ortodox ieșise de sub dominația sovietică cu mari semne de vitalitate, dar nu era roz totul. În Rusia, Biserica Ortodoxă trebuia acum să se confrunte cu prezența altor comunități creștine și a protestat energic când papa a numit episcopi romano-catolici pentru Moscova și alte orașe rusești. Mai multe organisme uniate, care fuseseră în general reprimate sub regimul comunist și chiar forțate să facă parte din Biserica Ortodoxă oficială, și-au revendicat proprietățile pe care le pierduseră în favoarea ortodoxiei oficiale. Acest lucru a fost valabil în special în Ucraina, unde conflictele au devenit violente. În 1996, în Estonia, guvernul a acordat recunoaștere oficială și exclusivă Bisericii Apostolice Ortodoxe Estoniene, a căror lideri au fost exilați în Suedia în timpul regimului sovietic și despre care patriarhul de la Constantinopol, adică Istanbul, a decretat că este o biserică autonomă sub autoritatea sa. Alexei al II-lea și Biserica Ortodoxă Rusă au răspuns prin suspendarea temporară a comuniunii dintre patriarhia sa de la Moscova și omologul său de la Constantinopol. Evenimente similare au avut loc pe măsură ce diferite țări, care înainte erau ținute împreună de regimul comunist, s-au destrămat. Acest lucru a fost valabil în special în Iugoslavia, unde a urmat un război civil și, chiar dacă patriarhul Pavle al Serbiei a cerut încetarea violenței, conflictele religioase dintre musulmani, ortodoxi și catolici au dus la încălcări grave ale drepturilor omului și la crime împotriva umanității. În Albania și în alte zone aflate anterior sub dominație comunistă, unde majoritatea era musulmană, liderii ortodoxi au protestat împotriva impunerii de către noile guverne a restricțiilor nejustificate. În Statele Unite, Australia, America Latină și în alte regiuni, imigranții ortodoxi răsăriteni și descendenții lor și-au dus credința cu ei. Fiecare grup particular a continuat să se raporteze la biserica strămoșilor săi, astfel încât acum existau diferite biserici ortodoxe în aceeași națiune, fiecare dintre ele datorându-se unui patriarh sau arhiepiscop diferit în țara sa de origine, și toate acestea ducând la confuzie și conflict, fiindcă diferiți patriarhi își revendicau autoritatea asupra lor. Aceste biserici au trebuit să găsească modalități de trai și de a sluji într-un peisaj în schimbare radicală foarte diferit de creștinătatea în care unele dintre ele, în special Biserica Ortodoxă Rusă, existau de mult timp. Deși o mare parte din expansiunea geografică a ortodoxiei răsăritene a fost rezultatul migrației rușilor, grecilor și altora, la începutul secolului al XX-lea, printre ortodoxii din Statele Unite, au existat voci care căutau să extindă ortodoxia răsăriteană dincolo de granițele sale geografice și etnice tradiționale. Un pionier în aceste eforturi a fost Rafle Hawawini, care s-a născut în Liban în 1868 și a închis ochii în America în 1915. El este cunoscut în lumea ortodoxă sub numele de Sfântul Rafael din Brooklyn. Printr-o slujire care a inclus înființarea 30 de parohii, Hawawini a început expansiunea sistematică a ortodoxiei în Statele Unite. S-a văzut în 1988 că eforturile sale au dat roade, când Biserica Ortodoxă Evanghelică, care fusese fondată de protestanți evanghelici, s-a alăturat Arhiepiscopiei Creștine Ortodoxe Antiohiene a Americii de Nord. Tot în acel an, Biserica Antiohiană și-a înființat Departamentul de Misiune și Evanghelizare, al cărei scop era să facă America Ortodoxă. Mă opresc aici pentru astăzi, dar mai sunt încă multe de spus despre istoria creștinismului, așa că ne întâlnim și data viitoare la emisiunea Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!